Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 15. iyuni, hepdenin çarşende günü. Şun programımızda Türkmenistan'ın prezidenti İran'a tapar ediyar. Türkmen avatda bir adım ortiyinin asağına düşüp helak oldu ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 13-nji iýunda 2 günlük resmi sapary bilen Irana geler. Bu warda Iranyň Mehr agentligi ýurdun hökümetiniň metbuat wekiliniň sözlerine talgalanyp habar berýär. Şuň gije biz Türkmenistan'ın prezidentini garşylaýarys diýip Bahadori Jahromi aýtdy. Maglumata görä sapar Iranyň prezidenti Said Ibrahim Raisiniň çakylygy taýsynda amala aşyrylýar. Saparyň jemleri boýunça entime dokumenti gol goýulmagyna garaşylýar. Bu Serdar Berdimuhamedowyň prezident hökümünde Irana amala aşyrýan ilkinji sapary bolar. Ukraina resmileri Russiýanyň basmalyjy güýçleriniň ýurdun gündogurundaky Severodonetsk şäheriniň aglaby tebitine gözegçilik edýändigini aýtdylar. Mundan öň Donbas tebitinde barýan gazaply çaknyşyklaryň arasynda Russ güýçleri bu möhüm şäheri barýan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbasdaky töwüş hereketlerini Ýewropadaky iň elhenç çaknyşyklaryň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanyň Goranyk ministrliginiň metbuat wekiliniň 13-nji iýunda beren maglumatyna görä, Severodonetskde gazaply çaknyşyklar dowam edýär, emma Russlaryň artykmaç artilleriýa we raketa darbalary netijesinde Ukrain gorugçylary şäheriň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur bolupdyrlar. Ol Russiýanyň piýada goşununyň uly ýitgileri çekýändigini, emma artilleriýanyň we howa darbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Kırgızistan bilen Täjikistanyň arasyndaky dawaly serhidary çäginde bir täjik serhidçisi kırgız eskerleri bilen ýüze çykan atyşykda helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy habar berýär. Kırgız serhid gullugynyň maglumatyna görä 14-nji iýunda ýerli wagt bilen ýerden 7-ler töweregi Täjikistanyň Kek barly gözegçilik nukudundan Kırgızistanyň Batken regionundaky Bulak Basy tebitine tarap okatylypdyr. Kırgız tarapının beyanatında mundan son kırgız barlyk özgüçülük nokudundaky eskerleriň täjik barlyk nokuduna tarap garşylyklaryň oda açandygy aýdylýar. Beyanatda kırgız tarapının ýitgileri barada maglumat ýok. Täjik resmileri bu hadise boýunça häzirlikçe çykyş etmediler. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugy okatysykda 26 ýaşly täjik terhetçisiniň öldürilendigini anyklamagy başardy. Tarapların serhet komandirlerinin ve yerli ritmilerinin arasında hadisi boyunca gepleşiklerin geçirilendigi bellinilýär. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Germaniyanın kansleri Olaf Scholz, Rusya bilen konflikte has aydınlaştırıcı pozisyonu tutmağa çağırdı. Zelenski 13-nji iýunda Germaniýanyň ZDF kanalyna beren interwýusunda Scholz'un Ukraina goldowyny äsgär etmelidigini aýtdy. Ol Solzung we German hökümetiniň Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklar boýunça ýalysykly netijäniň bolup bilmejekdigi barada karar bermelidigini aýtdy. Zelenskiniň bu çykyşy Solzung ýakyn wagtda Kiýewe tapar edip biljekdigi baradaky maglumatlara gabat geldi. Bu urus başlanaly bäri German kansleriniň Ukraina etjek ilkinji tapary bolar. Solz mümkin tapar barada kommentary bermekden ýüze urdy. Iranyň nefit gazy eksporty Aziýa bazarynda Russiýa bilen dörän bäsleşlik sebäpli tas ýarpy isse kemeldi diýip nefit tankerleriniň hereketini gözegçiligi diýen Kepler maglumat kompaniýasy mälim etdi. Günwataryň aglaby ýurdy Russiýanyň Ukraina garşy başladan tebäpsiz urşy sebäpli rus energiýa tiristelerinden ýüze urdy. Kepler kompaniýasynyň 13-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Iran gullugy Radio Farda beren maglumatynda maýda ýüklenen Iranyň çyg nebitiniň we gaz kondensatynyň mukdarynyň günde 400 000 barrele deň bolandygy bellinilýär. Bu görkezji aprelde 820 000 barrele we martda 908 000 barrele barabar bolupdy. Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina hüjüm etmegi netijesinde günwatar ýurtlary rus nebitine sanksiýa girdiler. Russiýa özüniň energiýa tereşdelerine gaçan talaby Aziýa bazarlaryna eksporty artdyrmagyň hasabyna doljak bolýar. Moskwa bu bazar üçin çyg nebitiniň bahasyny her barrel üçin 30 dollar kemeltdi. Bu Iranyň arzanlaşdyrylan bahadan hüdürleýän nebitiniň her barreliniň bahasyndan 10 dollar köpdür. Häzir Iranyň martda we aprelde ýüklenen 40 million barrelle goly nebiti tankerlerde täze müşterileriň tapylmagyna garaşýar. Qadirli dinleyiciler, günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi